Hvala Isuse Marija, dragi i poštovani slušatelji Radio Marija. Dobrodošli u još jednu emisiju Milosrdnih sestara Svetog križa, Ja služim Bogu, kroz koju vas vodi sestra Madea Birovljević. U dosadašnje dvije emisije spominjali smo kako je ova naša emisija dobila naziv prema riječima naše sestre i blagopokojne majke Amadeje Pavlović, redovnice koja je rodom s područja Srijema, rođena i krštena u Petrovaradinu. Prije nekoliko dana, točnije 26. studenoga, obilježili smo 52. obljetnicu njezine smrti, a danas o služenju i predanju Bogu razgovaramo i promišljamo s pastirom upravo Srijemske biskupije. S radošću pozdravljam svog današnjeg gosta, monsignora Fabijana Svalinu, srijemskog biskupa koadjutora. Monsignore Svalina, dobrodošli.
Hvala lijepo na pozivu i mogućnosti da mogu sudjelovati i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Evo, na početku ću vas zamoliti da nas predvedete jednom molitvom da nas prati u ovom druženju Duh Sveti.
Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše. Amen. Prijestolje mudrosti,
moli za nas. Evo, na početku, kad sam već spomenula u uvodu ovu liniju poveznice sa majkom Amadejom i Srijemom, istaknula bih još samo da je majka Amadeja iz rodnog Srijema došla u Đakovo kako bi evo ispunila Božju volju i postala redovnicom, a vi ste, prepuštajući Gospodinu putove svoje, iz svog rodnog đakovačkog kraja pošli pastirskom službom upravo ovdje u Srijem. I još jedna mala zanimljivost za srijemskog biskupa, zaređeni ste 2021. godine, koja je bila i posvećena majci Amadeji povodom 50. obljetnice njezine smrti. Kroz ostavštinu majke Amadeje znamo koliko je ona voljela ovaj kraj, koljevku kršćanstva ovih prostora, kako volimo reći. Uvijek se ovdje rado vraćala, rado govorila o Srijemu. Evo, kako se vi osjećate danas ovdje u Srijemskoj Mitrovici? Sada ste tu već dvije godine, kako ste ih proveli, osim radno, naravno?
Evo, još jedan put lijep pozdrav svim našim poštovanim i dragim slušateljima Radio Marije i hvala na ovoj mogućnosti da mogu sudjelovati u ovoj emisiji i podijeliti neka svoja iskustva koja imam i kao svećenik i kao biskup. Dok ste postavljeno ovo pitanje, nisam ni znao da ima nekih takih znakovitih poveznica majka Amadeja, koja će, naravno, se postati uskoro blažna, zato molimo na tu nakanu. Ona je rođena Sremica iz Petrovaradina, ja sam Đakovčanin po rođenju, a živio sam i odgojen sam u satnici Đakovačkoj, pa kao da je to nekakva trampa svojevrsna. Dakle, ona je prije određenog doba otišla iz ovih krajeva u Đakovo, a ja evo sam iz Đakova po odluci Svetoga Oca došao ovdje u Srijem za srijemskog biskupa. Evo, to je nam malo ovako više kao šala nego li nekakav veliki događaj. Mi ovdje živimo u jednim specifičnim okolnostima koje su bitno drugačije nego li što naši vjernici u Hrvatskoj žive, gdje su većinska katolička zajednica. Htio bih samo podsjetiti da ovo kraj također isto bio koji je bio povijesno većinski katolički, ali nakon Drugog svjetskog rata ove su se okolnosti bitno promijenile, gdje je katolička zajednica ostala minorna, mala, nakon protjerivanja 45. godine velikog broja Njemaca katolika i jednog dijela Hrvata. Ovi su krajevi postali osiromašeni od katoličkog svijeta. Nažalost, još jedna velika tragedija koja se dogodila, to je bilo u ovom Domovinskom ratu, kada su nekoć ova mjesta, poput Slankamena, Kukujevaca, Gibarca, pa onda ovdje Nikinci i Hrtkovci, dakle mjesta koje su bila katolička, s preznakom katolička, nažalost protjerani su i nalaze se nekim drugim krajima u Hrvatskoj, a i dalje. Drago mi je da ste u tom vašem pitanju spomenuli jednu činjenicu, da je ovo koljevka kršćanstva, to zaista jest, pogotovo Srijem, Srijemska Mitrovica, jer je u već u ranim stoljećima pojavkom kršćanstva, kršćanstvo se ovdje vrlo brzo ukorijenilo i već u prvim stoljećima imamo jasnu crkvenu strukturu, poznate biskupe, poznate đakone i one svjedoke vjere koji su u to vrijeme bili kadri položiti svoj život za uvjerenje za uskrsloga Gospodina. Ja vjerujem da je kroz čitavu povijest ovog srijemskog područja mnogim vjernicima upravo bila to inspiracija, mučeništvo tih velikana svjedoka. Posebno ovdje želim istaknuti svetoga Dimitrija kao zaštitnika naše biskupije i grada Srijemske Mitrovice po kojem ona nosi ime. Ali spomenuo bih i ovdje isto i svetu Anastaziju ili kako i Zadrani časte kao svetu Stošiju, pa ovom prilikom i njih pozdravljam. I to je jedna snažna poveznica i jedan snažan korijen koji nas uvijek podsjeća na to da mi hodamo ovim ulicama, ovim prostorima gdje su nekoć hodali ti veliki, znameniti mučenici, svjedoci vjere. Kad god imam prigodu, kad hodam gradom i dok molim krunicu, odem do nekih tih točaka koje su bile snažne, kao što je bazilika svetoga Dimitrija koja je nekih 2 metra maksimalno ispod našega tla, i dok gledam na te prostore zamišljam te suvremenike onog doba, što li su oni mislili, što li su oni činili, kako su oni živjeli život i preispitivali se u svojoj ulozi, koja je njihova zadaća i uloga. Tako ja isto nekako pokušavam se preispitivati koja je moja, naša uloga ovdje, nas katolika u novim prostorima i općenito kršćana, rekao bih sada u širem tom segmentu, da mi budemo stvarni, istinski svjedoci uskrsloga Gospodina ovim prilikama i zadaćama koje su nama zadane. Evo, to je jedna od trajnih misija ili zadaća koje svaki kršćanin ima, koje smo primili u trenutku našega krštenja i koje želimo na neki način trajno svjedočiti, trajno se preispitivati, jesmo li stvarno na tome putu. Vi ste spomenuli i moj mladomisnički geslo prepusti Gospodinu putove svoje. Ja ovdje mogu posvjedočiti da je nekako i bilo to u mom svećeničkom životu. Neke planove sam imao u svom svećeničkom životu, zamišljao sam se biti župnikom, biti, ne znam, u nekom mjestu gdje ću biti zajedno sa svojom vjerničkom zajednicom, ali dogodilo se to da sam vrlo kratko bio samo u pastoralu, a to je jedna godina u župi Retfala u Osijeku, kao kapelan, gdje sam bio zajedno sa župnikom prečasnim Helmutom Schumacherom, kojeg ako sluša, ja od srca ga pozdravljam i zahvaljujem za svo ono divno svjedočanstvo koje meni pružio, omogućio i kojeg sam od njega kao svećenika zaista puno toga naučio, dakako i uz moga ujaka svećenika veličastnog Vlatka Poljičaka, koji evo sad trenutno nije u Hrvatskoj. Evo, mene je životni put nekako vodio uvijek nekim drugim službama, nekim drugim putovima. I sad u jednom momentu, ko da me istrgnu iz nekog milija i prebacilo u neku drugu stvarnost koju mi sad ovdje u Srijemu na neki način živimo.
I kako ste to onda doživjeli? Koliko vam je trebalo da se snađete u toj novoj ulozi?
Pa ambijentalno bih rekao, što se tiče ambijenta, nije velika razlika Đakovo, ne znam, Srijemska Mitrovica, pitanje arhitekture i dakle ovog našeg ovdje kraja ambijenta, rekao bih da u mnogim segmentima to i identično. U biti nekad je to bila jedna monarhija, pa je građevine su gotovo slične ili iste. Kad hodate ulicama, kada se nekim dijelovima grada Đakova šetam, ili Vinkovaca ili nekih drugih gradića u Slavoniji koje poznamo i koji su na neki način prezentni.
A u ovom drugom smislu, taj nekakav ambijent, neka klima u zraku, je li drugačija?
Pa mi smo sada postali kršćanska zajednica, katolička zajednica koja je manjinska zajednica. I to je uvelike manjinska zajednica. Pogotovo od Domovinskog rata, kada se taj broj znatno smanjio, a razlozi koji su bili, slušatelji su itekako poznati. I sad u tim zadanim okolnostima pokušati ostvariti svoju misiju, svoju zadaću. I rekao bih, jesmo maleni, ali to uz jedan fizički nedostatak može biti svojevrsna prednost. I mi pokušamo to prepoznati kao svojevrsnu prednost, da budemo autentični u onome što jesmo. A to živjeti vjerodostojno ono što jesmo, a to biti kršćani. I to nam je nekakvi način ovaj zadaća i pokušati biti mostograditelji. Pogotovo sa većinskom pravoslavnom zajednicom koja je ovdje i mogu reći da ima dobrih i iskrenih kontakata i zajedničkih točaka koje koje činimo i nastojimo s obje strane, i na taj način bih htio reći zaista i hvala za to svjedočanstvo koje nam oni omogućuju. A nekako je uz taj dio, svoj oslonac mi želimo i graditi i na našem vrlo dragom svetištu, koje nama na poseban način Srijemcima drago, a to je Gospa Tekiska, mm-hmm, na domak Petrova Radina. Ja duboko vjerujem da je majka Amadea tamo svoju snagu isto također crpila za svoje poslanje koje ona imala kao redovnica. I kad god imam prigodu, rado hodočastim Gospi Tekiskog, odem tamo pomolit se i zahvaliti i moliti na neki način za savjet i pomoć kod nekakvih odluka i svega onoga što bi mi, evo, kao svećenici, biskupi, kao redovnici i redovnice trebali i morali činiti na tragu onoga poziva i poslanja kojega imamo.
Spomenuli ste ovo već, naravno, mislim, znamo da je ovdje sad to manjinska zajednica vjernika. Koliko zapravo otprilike ima danas Hrvata, odnosno katolika, u Srijemskoj biskupiji?
Prema popisu onoga kojega nam svećenici dostavljaju svake godine, na kraju kalendarske godine, na početku ove druge građanske godine, negdje je broj oko 31.000, ali to znamo da je to broj koji je onaj strogi pristup, koji imaju određene kontakte sa župom u ovom ili onom nekom kontekstu, je bilo blagoslov obitelji ili krštenje ili neki drugi sakramenata koji vjernici traže. Procjenjuje se da minimalno još barem 10.000 ima katolika na ovim prostorima, pogotovo što su nam velike nepoznanice gradovi, grad Beograd, u kojem je jedan dio u sastavi naša biskupija Novi Beograd i Zemun, zajedno sa Surčinom, Novim Banovcima i ostalim tim područjem. Pa evo, to je jedan specifičan izazov za nas ovdje, kako raditi, kako doći do tih ljudi, ili je skroz drugačiji pristup od onoga koji je, recimo, u okvirima hrvatskim ili zapadnjačkim zemljama. Ovdje je doslovno misionarski pristup. Dosta je prisutno mješovitih ženidaba, gdje je poprilično u mnogim segmentima ugrožena katolička strana, jer je često puta priklanjaju se, dakle, većinskoj zajednici i utapaju se u to. E sad, je mudrost i vještina pastoralnih djelatnika kako ostvariti i dalje oživljavati te kontakte s tim i takvim osobama, pogotovo s njihovim potomcima, da se kroz krštenja, kroz neke sakramentale, kroz neke druge događaje njeguje taj trajni odnos sa tim vjernicima koji su u jednom takvom specifičnom ozračju. A onda ne treba ni zanemariti činjenicu da su ova dva naroda opterećena poviješću. Dakle, ratom, onim drugim svjetskim ratom, a pogotovo im sada domovinskim ratom, gdje su duboke, duboke rane s jedne i s druge strane. I rekao bih da često puta neka akcija koja se događa, recimo, na prostoru Hrvatske rađa značajnu reakciju ovdje na ovim podnebljima, isto tako i u obrnutom redoslijedu. Tako bi bilo dobro uvijek ponekad malo i razmišljati o našim govorima, istupima, nastupima, da se vodi računa o tome da na ovom prostoru žive katolici, pogotovo srijemski biskupi, koji su većinom Hrvati, koji ovdje moraju živjeti i žele živjeti, da se i njima osigura miran i trajan život, odnosno suživot, a ne neke napete okolnosti koje nisu dobre, pogotovo ih mi ovdje dosta osjećamo kada se nešto dogodi u tom nekakvom, recimo, političkom emilju. Onda to mali čovjek itekako osjeti kao neku svojevrsnu posljedicu na toj nekakvoj lokalnoj razini i tog tipa.
E onda i u tom pogledu, koliko je zapravo vjernicima važna i ta pripadnost crkvi? Koliko njima to ta vjernička zajednica znači ovako kao osnaživanje nacionalnog identiteta, ne u onom negativnom smislu, nego evo da se povežu kao jedno mjesto?
Pa nekako očuvanje tog nacionalnog identiteta je vezano zadnjih desetljeća uz crkvu, uz katoličku crkvu, rekao bih to ne samo za Hrvate, nego i za Mađare i za druge nacionalne zajednice, imamo i Albanaca, imamo i Njemaca, koji su, dakle, pripadnici naše katoličke zajednice, i uključujem i sve one druge koje nisam spomenuo, koji su možda manji po broju, ali ništa manje značajni kao pripadnici naše zajednice. Mi želimo njegovati trajni onaj osjećaj da je u crkvi svatko dobrodošao, da to je njegov dom. Da je on došao u susret sa svojim gospodinom. I uvijek u našim nastupima upravo želimo i to istaknuti, tu činjenicu. A ne treba i zanemariti jednu činjenicu, da je na našim eucharistijskim slavljima znaju i nazočiti i vjernici pravoslavne vjere. Mm-hmm. Recimo kad su u nekim zborovima, nekim događajima, nekim slavljima, i osjeća se ta jedna širina, jedan spektar širokoga pristupa gledanja na jednu različitost, jer je ovaj prostor tijekom čitave povijesti je bio na nekakvoj, kako bi rekao, razmjeđu ili raskrižju nekih i kulturoloških i rekao bih i vjerskih, religijskih nekih doticaja. Pa oni koji su stari ovdje, starosjedioci, oni su se nekako naučili na taj suživot i prepoznavanje i vrednovanje drugog koji je drugačiji, koji je različit. Pa imamo često puta situacije, ja kad se šetam recimo gradom Game Bidu Kolaru, vidim da su pravoslavni pozdrave pomoz Bog ili dobar dan, neki ne pozdrave, ali neki oni, pogotovo to primijetim kod ovih koji su starosjedioci, da oni imaju drugačiji odnos i prema recimo nama svećenicima katoličke zajednice ovdje u Srijemu. A to me veseli da to postoji. A imaju i drugačijih iskustava.
Ha, dobro, ali znači generalno suradnja onda je u pozitivnom nekom smjeru. Znači,
ja moram priznati da postoji. U onom načelnome postoji i ne vidim tu nekakvih velikih poteškoća. Ima u nekim sredinama, općinama gdje ima tih određenih napetosti, ali to je više razina lokalno politička, odnosno nekih pojedinaca koji to žele malo nametnuti kao nekakav svoj neki princip, jer su možda porijeklom iz hrvatskog kraja pa su u ovom ratu došli ovdje pa imaju nekakav revolt ili tako nešto, ali to su u jednom trenutku pomalo recimo ajde izolirani neki slučaj koji nisu zanemarivi, ali nisu tako preagresivni. Da.
Spomenuli ste da ima i puno miješanih brakova. Koliko se općenito vjernici uključuju u župne aktivnosti, koliko su aktivni i postoji li nekako pozitivno možda ili negativno odvlačenje na drugu stranu, recimo u slučaju miješanog braka?
Pa ja bih rekao da je to nešto na tragu iskustva koje imaju pravoslavni isto u Hrvatskoj. Da se pomalo utapaju u većinsku zajednicu. Nažalost, to je posljedica i ovdje kod nas. Gdje su mješovite ženitbe, nekako to jako prevlada upravo ta dimenzija da većinska zajednica asimilira drugu stranu. Bilo se radi o muškarcu ili ženi koja je sklapao sa pravoslavnima, uglavnom nekako katolici ko da nestaju pomalo po tome pitanju. Mada ima i vrlo pozitivnih i iznenađujućih pristupa, recimo gospođe koje su pravoslavke, često puta one doprate svoju djecu u crkvu, žele da one prime sakramente, a to je po onoj tradiciji da je muško nositelj nekih pokoljenja i ne znam, pripadnosti vjerničkoj zajednici. Imamo tu, ne znam, neke mladiće koji su ministranti, koji su, ne znam, dakle, vrše neke službe koje su iz mješovitih brakova, ali su redovito i sa svojim majkama to isto nazočni. To mi je jedna lijepa gesta, jedan lijep znak svjedočanstva i prihvaćanja. Pa evo, i na ovaj način bi, ako me čuju, zahvalio za to jedno svjedočanstvo koje one svjedoče prema svojim sinovima i kćerima koji su, unatoč toga da su u većinskoj zajednici pravoslavnoj, ona njih želi njegovati i odgajati u duhu nekakvog katoličkog ozračja kojeg su evo dogovorili se kod sklapanja sakramenta ženitbe.
Potrebno je zapravo i dosta hrabrosti, jel tako?
A rekao bih da da. I da. Nije jednostavno tim mladićima i djevojkama kad se pojavljuju ovdje pa ih vide njegovi vršnjaci koji su, ne znam, negdje tu blizu, pa nije to baš nijednostavno.
Sigurno, da.
Pa meni je isto lijep jedan pokoj do događaja, buduća škola pored mene gdje ja ovdje živim, bude tu i mladića koji su katolici, odnosno Hrvati ili neže druge nacionalnosti, pa se poneki od njih odvaži pozdraviti. Hvala Isus biskupe! Oh. I to onako dosta glasno, rekao bih, pa mi bude drago to, prvo da su odvažni, a drugo da su svjesni toga što jesu i da ih nije strah to posvjedočiti u vršnjačkoj, recimo, ili toj nekakvoj sredini u kojoj se oni kreću. Evo, ima jako lijepih i svjetlih primjera koje valja uvijek istaknuti i pozitivne stvari koje su vrlo lijepe.
Nakon svog biskupskog ređenja u Mitrovici, rekli ste da će u središtu vašega rada biti ljubav prema potrebitom, prema bližnjem, prema onima koji su na marginama, ne samo materijalnim, već i duhovnim. Evo, toga je prošlo 2 godine, sada ste već dublje upoznali i vjernike i njihove potrebe. Ima li puno onih, kako ste rekli, na duhovnim marginama? I koliko vam je moguće s njima ostvariti kontakt, kako do njih dolazite, što je njima važno i kako im pristupate?
Pa prije nego je odgovorio na cjelovito to pitanje, htio bih reći da je povod takvom jedne moje izjave, a i nadam se i životnog nekog nastojanja, upravo moje dosadašnje službe koje sam vršio u crkvi, pogotovo kroz službu u Hrvatskom Caritasu, koja je mene kao svećenika snažno ispunila u tom djelovanju, jer nadam se da sam zajedno sa svim svojim suradnicima i sa drugim ravnateljima biskupijskih Caritasa mogli ostvariti nešto od tog poslanja kojeg smo dobili ili zadaće koju nam u konačnici sam Gospodin nadahnuo po crkvi, da ju moramo činiti u ljubavi prema potrebitima. A taj spektar potrebiti je zbilja jako veliki, širok i sigurno se taj spektar bitno razlikuje od onog koji je bio prije 10 godina, 20, 50, od onog današnjeg suvremenih potreba današnjeg čovjeka. Jer danas govoriti o siromaštvu je, ima i tog materijalnog siromaštva, nažalost, ali više ima to takozvanog urbanog siromaštva gdje su ljudi izolirani, ostavljeni, negdje sa skromnim, jako skromnim prihodima, mogućnostima da mogu preživjeti i normalno, dostojanstveno živjeti. Pa kako je to i u ozračju Hrvatske, a to bih rekao da je to ništa manja ili specifičnija situacija nije ovdje u ovim prilikama u Republici Srbiji, pa i na području naše Srijemske biskupije. Ima takvih osoba, siromaha i materijalnih, ali onih duhovnih, rekao bih, koji se nalaze negdje na rubovima, na marginama. A zbog čega je to tako? Pa to prvo postoji svugdje u svijetu, da ima onih koji su zauzeti oko života crkve i njegove svoje kršćanstvo i svoju vjeru, a ima onih koji to su tradicionalni, pa samo prigodničarski, a ima i onih koji su samo svjesni da pripadaju određenoj zajednici, ali ne prakticiraju čak ni one prigodničarske neke svečanosti, odnosno blagdane ili svetkovine. Ovdje je još jedan specifikum, ja bih rekao baš poseban specifikum, da je to pastoral groblja. A zbog čega sam to rekao, da ne iznenadi naše slušatelje, događa se to pogotovo u ovim gradovima kao što je Novi Beograd, odnosno Zemun, pa rekao bih to isto Petrovaradin, gdje recimo unuci dođu prijaviti sprovod svojih baka ili djedova, a onda oni otkriju svim baka i djed katolici, pa onda oni otkriju su oni posebno ili Hrvati ili Njemci, ali nisu primili ništa to kršćanskoga, čak mnogi nisu ni kršteni. Tako da je to jedan specifičan pristup I jako se iznenadim pozitivnom smislu kako su svećenici postali domišljati, pa onda pokušavaju zahvatiti, poput mreže ribarske, te određene osobe, pa se malo domišljaju kako ih nekako držati u tome žrvnju, da ih, da ne bude to jedini susret kojim su se susreli sa svećenikom, odnosno s katoličkom crkvom, pa nekad se malo i posluže pravoslavnim načinom, pa kaže ovo sprovod ima dva dijela, sada je ovdje na groblju, sljedeći je u crkvi misa za vašega, za vašu baku ili vašega djeda, doći ćete u nedjelju pa ćemo se svi kao zajednica pomoliti za vašega djeda ili baku. Pa onda ovdje jako snažan običaj 40 dana nakon sprovoda da bude molitva za pokojnika i to. Pa svećenici često puta pokupe kontakte, mobitel i to, pa pošalje, evo, bit će 40 dana od smrti vaših pokojnika, dođite na misu, pa neki dođu, pa na zagodišnjicu, pa ovo ponovno. Pa zanima to vidjeti kako se, ne znam, pa jedan, za nas je jedan dragocijen, pet je još veliko bogatstvo. Tako se poneki upecaju, odnosno zalijepe, dođu na svoje izvore i na taj način otkrivaju. Ili to im je, sprovodim je prvi susret možda sa crkvom, s vjerom. Pa to je zanimljiva jedna avantura, priča i našeg ovdje specifičnog djelovanja. Ovdje ne govorim o redovitom pastoralu, redoviti pastoral, pogotovo onim tradicionalnim župama, koje su to već uhodanim ritmovima, ali pogotovo ovdje sam htio reći samo specifičnost nekih gradskih sredina poput ovih, poput Beograda, a to vjernici naši znaju da su to često puta potomci onih ljudi koji su bili u određenim službama, karijerni, ne znam, za vrijeme bivše države i drugih nekih specifičnih, dakle, službi koje su vršili. Evo, i oni su nam isto dragocjeni izvor i dragocjeni susret s kojima želimo graditi kršćansku katoličku zajednicu ovdje na ovim prostorima.
Znači, svakako je potrebna tu i otvorenost i kreativnost i domišljatost i svećenika, suradnika.
Baš svih, doslovno, da. Kad nekad sam imao prigode slušati misionare naše koji dolaze iz Afrike ili iz drugih krajeva svijeta gdje djeluju, nekad bi morali zaista od njih učiti metodologiju pristupa ljudima i kako ljude okupljati. I onda još jedan segment, a to je isto gastropastoral, kad se nešto organizira da ima nešto na žlicu ili ovako nešto baciti u kljun, onda se malo veći broj uvijek okupi i prisutno. Pa to znam i ovdje u Mitrovici kad imamo neku aktivnost. Kad kažeš treba ovo, treba ono, tako dođu poneki. Kad, nakon toga ćemo se počastiti, onaj dođe dvostruko ili trostruko više, ili desetrostruko više nego što bi inače došli. A to bude jedno lijepo, bogato iskustvo, druženja i zajedništva. I ljudi su baš potrebiti sada jednog i takvog vida susretanja, pogotovo nakon korona se to primjećuje.
Nakon izolacije.
Da su potrebni tog nekog druženja. I baš su željni, pa iz onog, rekao bih, čašicu rakije ili ne znam, nešto drugo, kad se nađu nakon mise, pa prepričavaju, imam dojam da neki čak ne bi želili još otići kući. Iako ih već ručak čeka doma ili ne znam što drugo. Pa evo, to su neke specifičnosti koje su malo drugačije nego li u Hrvatskoj, ali ima ti neki detalja koji su znatno drugačiji nego li u Hrvatskoj ili negdje dalje u Europi.
Kroz svoju svećeničku službu vršili ste mnoge dužnosti, spomenuli ste sad i vama jako drag Caritas, između ostalog bili ste i u ulozi odgojitelja u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu, tako da vjerujem da vam je briga za duhovna zvanja nekako pri srcu. A na nedavnoj proslavi Svetog Dimitrija u listopadu otvorili ste i godinu posvećenu molitvi upravo za duhovna zvanja. Pa što vas je potaknulo da to bude baš ova godina? Jesu li uz naravno molitvu možda zamišljene i nekakve još popratne aktivnosti?
Pa dobro, nisam znao da ste toliko proučili moj životopis. Da, bio sam 6 godina odgojitelj na Šalati u malom sjemeništu. I kad mi je nadbiskup Srakić u jednom trenutku rekao da ću poći na Šalatu za odgojitelja, meni se u tom trenutku svijet srušio. Jer kuću ja tamo, ja nikad nisam bio u tome sustavu. I ono kad sam slušao neke događaje iz Šabata, uvijek to bilo nekako onako napetost i, kako bih rekao, strogost. Pa rekao, nisam ja baš zato. I onda mi on rekao na rečenicu, pa baš zato će biti jako dobro da ti ureš tamo da uneseš nekih novosti, neka iskustva koja će biti drugačije. Moram priznati, sam sa strahom išao u tu jednu avanturu odgoja i da je to bilo lijepih 6 godina mog života i zajedničkog rasta s tim mladim ljudima, s kojima sam s većinom od njih još i danas u kontaktu, pogotovo s onima kojima sam bio direktni odgojitelj. Mnogi od njih su evo i svećenici, mnogi su na drugim nekim zvanjima ili poslanjima na kojih je Gospodin pozvao. Uvijek me razveseli kad se jave ili porukom ili mailom ili na nekome susretu. Pa evo, drago mi je da sam u tom procesu sudjelovao. Možda sam nekom i pomogao. Evo. A što se tiče ovog pitanja, godine molitve za duhovna zvanja, pa to je jedna trajna zadaća koju nam je Gospodin ostavio da molimo za radnike u žetvi. A mi se nalazimo ovdje u specifičnim okolnostima. Nas je evo 19 svećenika i nas 2 biskupa, 31 župa, dakle puno je spojenih župa. Imamo jedan broj svećenika koji su već u poodmakloj životnoj dobi. Na njih isto treba misliti da će se i njih za koje vrijeme trebati pobrinuti, naći im određenu zamjenu. Onda nekoć su na ovom prostoru djelovale mnoge redovničke zajednice, časne sestre, evo sestre Svetoga Križa, Vinkovke i druge sestre koje su bile na ovim prostorima. Nažalost, nakon Domovinskog rata mnoge su redovničke zajednice iselile, trajno otišle iz Srijemske biskupije, a isto tako i iz Srbije. Uz redovničku zajednicu Milosrdnih sestara Svetoga Križa postoji i Franjevački samostan u Zemunu, gdje imamo jednog evo redovnika, i to su jedini evo redovnički predstavnici u našoj biskupijskoj sredini, i to je jedno bogatstvo koje bismo željeli zaista sačuvati da ostane. Što će nam biskupija u kojoj nemamo redovnika ili redovnica, i oni su znak toga jednog svjedočanstva i blizine. I kad bih razgovarao sa upravom časne sestara, pa sam rekao, ostavite, pa makar i neka je starija sestra, a neka se vidi da nas tu ima i da one svjedoče i tim svojim i stari, kao bih rekao, i otežanim pokretom, ali je tu. I njezina molitva i prisutnost, i njihova molitva i prisutnost je jako dragocjena za ovu biskupijsku zajednicu. A nekako smo povezali tu molitvu, otvaranje te godine upravo sa našom svetkovinom zaštitnika naše biskupije. On je bio đakon, dakle to je već organizirana bila jedna snažna crkvena struktura, pa i mnogi vjernici su se nam predložili da bi bilo dobro da počnemo neku molitvu, da počnemo neki post, da počnemo nekakva aktivnija zauzimanja za to polje. Pa evo, neka nam Gospodin pomogne i neka nas u našim tim vapajima usliši da pokoje zvanje izmolimo, pa i za druge krajeve, ako ne za Srijem, ali da bude negdje dalje, pa će ti koji su malo dalje dati nama pokojeg svećenika koji će doći, ili časnu sestru koji će doći ovdje u ove prostore i biti misionari zajedno s nama.
Sigurno. Evo, jedna od njih je, koja je iz ovog kraja, već smo ju spomenuli, i majka Amadeja. 2021. godine postavljena je i spomen ploča u njenom rodnom Petrovaradinu u župnoj crkvi Svetog Roka u kojoj je krštena. Pa koliko su vjernici ovdje upoznati s majkom Amadeom, s njenim likom i dijelom, što im znači i koliko mislite vi osobno da je ona važna za jačanje vjerskog identiteta među pukom, evo konkretno možda i ovog područja?
Pa svjedoci vjere uvijek su znak, kao što je to bilo u rano kršćansko vrijeme i kao što je to bilo, rekao bih, kroz čitavu povijest Srijemske biskupije pa do novih suvremenih dana ili godina u kojima mi živimo, gdje su ljudi bili u potpunosti spremni predati se Gospodinu za ono uvjerenja koje su primili na krsnoj milosti. Pogotovo one osobe poput majke Amadeje, koja je evo potekla iz ovih krajeva, ovih prostora, pogotovo iz podneblja Petrovaradina, koje je na neki način i za Hrvate opet ima jedno posebno značenje, pogotovo taj lokalitet ili ti prostori, jer je tamo isto i Koljevka Bana Josipa Jelačića i mnogih drugih velikana iz crkvenog miljeja, pa nekako kore je bilo i prirodno da će i pokoje duhovno zvanje, pa i ovako koji su kandidati za oltar, iznjedreni biti iz ovih prostora i iz ovih krajeva. Možda je malo nepoznanica ovim prostorima upravo ta činjenica da je komunizam ostavio veliki trag na ovim prostorima. A druga činjenica da je taj prostor, pogotovo Petrovaradinski, u zadnjem, u Domovinskom ratu, snažno ispražnjen, odnosno da je malo katolika tamo ostalo, pa je sve to na neki način malo generiralo upravo toj činjenici da ljudi možda površno znaju ili malo tek znaju, tek informativno, da je netko iz tog kraja, poput majke, da je. I zato je sad prigoda da se kroz ovo vrijeme upravo pokušava probuditi ta svijest i prepoznatljivost nekih značajnih figura koji su obilježili kršćansku povijest ili naše podneblje u kojem smo mi živjeli, upravo da po njima i mi učimo biti ono što su oni ostvarili, da na taj način se približimo preko njih Kristu Gospodinu. Evo, to je smisao i na neki način čašćenja svetih i onih koji su na tragu prema toj svetosti, onih koji smo prepoznali da su živjeli na tragu svetosti, da, evo, izučavajući njihov život, nastojeći raditi i slijedeći ono što su oni živjeli svojim životom, i mi se primaknemo toj točci, barem toj točci koju su oni dosegnuli.
Svom cilju koji nam je svima u biti.
A to je Krist Gospodin, da. Biti svet. To je ono, ima jedan dokument koji su izdali biskupi, na svetost pozvani. A ja se nekad našalim pa kažem na svetost prozvani. Pa evo, zaista svako je tom krsnom milosti prozvan po imenu, da tu dimenziju svetosti svakodnevno pokušamo živjeti. Svjesni svojih grešnosti, svoje slabosti, ali opet uvijek u toj želji ja želim biti blizu Gospodina, želim njemu služiti.
To nam možda i je nekako najdraže kod svetaca, kad vidimo baš tu njihovu svjesnost o njihovoj malenosti, o njihovoj vlastitoj grešnosti.
Da, da su samo u ruci Gospodina.
Da. Govorili smo već o nekim izazovima, specifičnostima ovog područja, zasigurno da ima i nekih pozitivnih stvari, možda i nekakvih prednosti koje ovdje doživljavate, pa možete možda izvojiti nešto od onog što vas motivira za vaš daljnji rad ovdje, što vas nosi, što vas, evo.
Pa ovako, dok mi postavili to pitanje, razmišljam koje bi od nekih stvari istaknuo. Meni je ovako jedan light motiv već na prvim danima moje biskupske službe bila mladi. Nekako smo svi u strahu, nema nas, starimo, nestajemo. Ali me razveselila jedna činjenica da smo već na prvome križnome putu 22. godine imali 200-tinjak mladih, i to baš gore na prostoru svetišta Gospe Tekijske. Pa isto tako na biskupijskom našem susretu mladih isto bilo 200-tinjak mladih. Pa to je nekako nada i za njih se isplati sve ovo činiti. Da mi pokušamo ostvariti ono što je nama važno, a koje smo primili kao svoje poslanje, da ih podržimo onome da i oni budu to što jesu i da se ne boje biti Kristovi. I da se ne boje toga da pripadaju i katoličkoj zajednici i da to budu kadri posvjedočiti tamo gdje to možda i nije uputno, pod navodnike ću to reći, ili nije zgodno vrijeme. I moram priznati da me mladi ljudi sve više i više oduševljavaju kako su u toj nekakvoj otvorenosti, spontanosti hrabri. I ponekad kad se šetam pred crkvom, znam vidjeti da se prekriže, dakle, latinskim oblikom, to su to su svjedoci. Kad vam to govorim, onda naši slušatelji bi trebali biti svjesni konteksta gdje smo i kad neko to učini, i to je vid nečega što je ipak snažno i svjedoči neku vjeru. A to me na neki način inspirira kako su ti ljudi željni otkrivati duhovnost, živjeti tu duhovnost. I s kakvom pobožnošću oni slušaju neke određene stvari ili sudjeluju u nekim liturgijskim činima, poput klanjanja, poput svete mise. Pa to je baš onako zadivljujuće.
Znači, ima ih i odazivaju se.
Ima ih još. Samo evo, želimo doći preko ovih koji su sada ovdje, da njih ne zanemarimo, ali doći i do drugih koji su negdje možda na rubu ili boje se, ili nije doprla do njih riječ. Ali najneposredniji kontakt je onaj kad oni sami budu svjedoci jedni prema drugima. I kad oni budu evangelizatori, nositelji te vijesti. Pa danas postoje i društvene mreže, dakle, različiti oblici gdje oni međusobno to izmjenjuju, te određene informacije, pa evo vidim povratno kad mi kažu moji suradnici, imamo toliko pratitelja, imamo ovo. Dakle, ima tih pozitivnih efekata koji se pojavljuju i to je dobro.
Pa evo sad je, započinjemo i vrijeme adventa, tu će biti još prilike i za privlačenje i mladih i općenito za okupljanje vjerske zajednice. Pa na koji način će ovo vrijeme iščekivanja Božića biti ove godine organizirano ovdje u Mitrovici u katedrali?
Pa evo, za koji dan ćemo zakoraciti u Došašće i na taj način želimo se mi kao vjernička zajednica pripremiti za jedan događaj. Ovdje u Mitrovici konkretno mogu govoriti da će biti zornice kao i svih ovih godina i vremena koji su iza nas. Ovdje u 6 sati zornica i moram priznati da me ugodno iznenađuju kad bude i lijepi broj mladih ljudi, srednjoškolaca, studenata pa i djece koji dođu i onda nakon toga žure u školu ili ide na autobus pa idu na fakultet ili tako dalje. Naš veći broj studenata iz ovog područja, pogotovo Sremske Mitrovice, gravitiraju prema Novom Sadu. Onda mi evo župnici spominju da se tamo uključuju na zornice i to. A to je jedan znak žrtvom, doći do nekog određenog cilja, na jedan vanjski način se pripraviti za jedan događaj života, a to je da će se roditi Bog, a ne Bog samo koji će se roditi negdje vani, nego koji će se roditi i nastaniti u mom srcu, u mom životu, da mojim životom evo Bog progovara ljudima ovog vremena i ovih prostora u kojima mi živimo.
Mislim da smo zapravo u ovim mislima jako lijepo i zaključili sve skupa, ali evo, ako imate još nešto za dodati za kraj, neku zaključnu misao ili možda želju sad za vrijeme ovog adventa, što želite svojim vjernicima, što želite općenito našoj crkvi u kojoj smo svi zajedno, našim slušateljima?
Pa evo, više tih mogućnosti, ja ću pokušati reći jednu stvar. Prošli tiče samog Došašća, rekao bih evo ono što sam malo prije rekao, stvoriti takvo ozračje, raspoložiti svoje srce, svoje misli i svoje djelovanje upravo da ono bude domom Gospodina, da on zaživi u našim životima i ona će stvarnost biti bitno drugačija oko nas. I svi križevi, i sve poteškoće, i sve radosti, i nade i tjeskobe, onda su kroz drugačiji spektar gledane i doživljene, jer gledaju u perspektivi Uskrsa kojem se svi u konačnici nadamo. A ono drugo i šire, pa evo da vjernici, pogotovo slušatelji, a i svi ljudi dobre volje, misle i na jednu zajednicu koja se nalazi s ove strane granice i da smo u duhu povezani u tom jednom zajedništvu, jer pripadamo jednoj kršćanskoj, katoličkoj zajednici, u konačnici pripadamo većinski jednom narodnoj pripadnosti. Evo, da imamo osjećaj jedni za druge i da pripadamo jedni prema drugima i da smo svi u konačnici na zajedničkom putu, a to je putu gospodina na koji nas on pozvao. I evo, dođite u Srijem, dođite u Srijemsku Mitrovicu, ovdje na izvore kršćanskog života, na ovim svim prostorima. Jer je Sirmijska biskupija ili Srijemska biskupija bila metropolija i pokrivala cijeli ovaj prostor skroz do Ljubljane. Dakle, izvori su ovdje. Dođite nam u Petrovaradin. Dođite nam, nama drago svetište, mi ju zovemo Čudotvorne Gospe Tekiske. Evo, bilo organizirano, bilo na samu svetkovinu, bilo nekom drugom hodočasničkom momentu, jer vas s radošću očekujemo, jer je Srijem taj koji je uvijek bio otvoren za svakoga i s radošću primamo svakoga.
Evo, monsignore Svalina, još jednom vam zahvaljujem na vašoj otvorenosti, na odazivu za sudjelovanje. Vjerujem da smo se sada i srcem malo više približili i zajednici u Srijemu i sigurno da ćemo vas pratiti i dalje molitvom i podupirati. Evo, ja ću vas na kraju još zamoliti za blagoslov, za sve djelatnike, za suradnike i slušatelje Radio Marije, da sve što činimo bude u duhu služenja, u ljubavi i na veću slavu Božju.
Evo, ne gospodin prati vas osobno i sve slušatelje i sve one koji su ljudi dobre volje. Neka gospodin nadahnjuje i prati u svim njihovim životnim nastojanjima oko činjenja dobro. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda sa svima vama.
Amen.
Neka bude tako.
Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Ja služim Bogu. Današnji gost bio je monsignor Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor, a emisiju uredila i vodila sestra Amadea Birovljević. Slušamo se ponovno sljedećeg mjeseca na prvi petak u istom terminu. Ostanite uz program Radio Marije.